Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na klinici urgentne medicine kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu jedna osoba preminula je od povreda zadobijenih u tučnjavi koja se tokom jutarnjih sati dogodila u Hadžićima. Portparol Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Mirza Hadžijabdić potvrdio je da je riječ o migrantu koji je učestvovao u tučnjavi koja se dogodila u blizini migracionog centra u Šiva. Uviđajem koji obavljaju policijski službenici MUP-a kantona Sarajevo tek treba da se utvrde uzroci i okolnosti ovog događaja. Konstituirajuća sjednica novog nadzornog odbora rudnika Mrkog uglja Banovići jutros nije počela na vrijeme jer članovi nadzornog odbora nisu mogli ući u direkciju. Sjednica nadzornog odbora ipak je održana na drugoj lokaciji, izabran je i novi predsjednik Bego Birparić. Kako je rečeno članovima nadzornog odbora, ulaz u zgradu uprave rudnika zabranio generalni direktor Munever Čergić uz obrazloženje da uprave nije upućena pismena obavijest o održavanju sjednice. UN-ova konvencija osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini između normativnog i stvarnog bila je tema redovne sesije Kruga 99 u Sarajevu. Uvodničar na sesiji bio je politolog Suvad Zahrević iz Tuzle. Zahrević je izjavio da su osobe sa invaliditetom ispod granice siromaštva ili jako blizu te granice. Potrebno je, naveo je, preduzeti efektivne mjere koje će osigurati da osobe sa invaliditetom, umjesto da budu socijalni slučajevi, budu prepoznate kao resurs razvoja ovog društva i daju svoj puni doprinos. Migrant kojeg je policija tražila po Gorskom kotaru u Hrvatskoj u životnoj opasnosti nakon što je jučer upucan. Nalazi su u intenzivnoj jedinici bolnice Rijeka, a kako kažu u bolnici, ima prostreljene rane u predjelu prsnog koša i trbuha. Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Davor Božinović izjavio je da je migrant koji je ozlijeđen tokom policijskog postupanja u suzbijanju nezakonitih imigracija na području Gorskog kotara zadobio težu ozljedu te je prevezen u riječku bolnicu gdje su ga operisali. Međuamerička komisija za ljudska prava saopštila je danas da su još 4 osobe poginule na demonstracijama u Boliviji. Od početka krize i protesta krajem oktobra zabilježena su najmanje 23 smrtna slučaja. Jedan policajac u Hong Kongu ranjen je strelom tokom sukoba demonstranata i policije, saopštila je policija. Antivladini protesti u Hong Kongu ušli su u 6. mjesec. Iranska policija uhapsila je 40 osoba u Jazdu u centralnom Iranu gdje su se sukobili demonstranti i policajci tokom protesta zbog poskupljenja goriva. Vrhovni vođa Irana Ajatolah Ali Hamnei podržao odluku vlade te zemlje da povisi cijenu benzina za 50%. On je demonstrante nazvao razbojnicima koje su strani neprijatelji gurnuli u nasilje. Francuski ministar unutrašnjih poslova Christophe Castaner optužio je kako je izjavio razbojnike i nasilnike zbog nasilnih protesta prethodnog dana u vrijeme obilježavanja prve godišnjice protesta žutih prsluka protiv vlade. Širom Francuske policija je u subotu uhapsila preko 260 osoba, od kojih preko 170 u Parizu. Iz Bihamka javljaju da su duga zadržavanja na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Gradina, Bosanska Gradiška i Bosanski Brod. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Za sutra meteorolozi u Bosni i Hercegovini najavljuju kišu, uglavnom jutarnjim satima. Do sredine dana prestanak padavine, postepeno smanjenje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura između 10 i 16 stepeni Celzijusa. Bio ovo pregled vijesti koje je pripremio Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. U ovoj emisiji za vas smo pripremili analitičar vanjsko-političke inicijative Davor Vuletić o mišljenju Evropske komisije za Bosnu i Hercegovinu.
To praktično treba biti jedina politička agenda svih političkih partija u Bosni i Hercegovini u narednoj deceniji, ako istinski žele da Bosna i Hercegovina napreduje uopšte i da bude ozbiljno shvaćena kao neki budući kandidat.
Šta je pokazalo istraživanje provedeno u Republici Srpskoj o NATO integracijama?
53% je oni koji su izričito ne, 8,5% je onih koji kažu da pristaju za pridruživanje NATO-u, ali ukoliko Srbija prva uđe, i 15% je onih koji su na neki način rekli da ne znaju, odnosno neopredijeljeni su.
Hrvatska Bosni i Hercegovini onemogućava slobodan pristup moru, ocjena je Pomorskog društva Bosne i Hercegovine.
Mislim da vlasti Bosne i Hercegovine puno troše vremena razgovarajući o Pelješkom mostu i o nekim drugim stvarima, a zapravo je suverenitet i teritorijalni integritet najvažniji i o njemu treba raspravljati.
Stari grad Sokolac kod Bihaća privlači sve više turista i izletnika.
Nema sedmice da ne dođemo od 2-3 puta. Teferidžim, čist zrak, čista priroda.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim zanimljivim temama.
Na vratima Evrope.
Nedavno je vanjsko-politička inicijativa Bosne i Hercegovine objavila analizu pod nazivom Nova dinamika Evrope, čemu se Bosna i Hercegovina može nadati, autora Davora Vuletića, koji je gost naše današnje emisije. Koje su to osnovne preporuke ili poruke regionu, ali i Bosni i Hercegovini nakon evropskih izbora?
Osnovna preporuka regionu jeste da prestane sa proizvodnjom daljih konflikata i retorikom iz 90. godina, te da se usmjeri na istinsko ispunjavanje uvjeta koje je Evropska unija zadala, prvenstveno onih koji se odnose na regionalnu stabilnost, pomirenje, dobrosusjedske odnose, povećanje suradnje u ključnim oblastima kao što su izgradnja ekonomije, prirodna infrastruktura, energetska infrastruktura, transportna itd. To je dakle ono što se od regiona očekuje jer je Evropska unija već 2017. godine, odnosno Europsko vijeće, utvrdilo da neće uvoziti nestabilnost u Europu, a nažalost sve ono što smo imali zadnjih 5 godina priliku da vidimo od regiona jeste u stvari samo dalja proizvodnja konfliktnih situacija, a sve vezano za 90. godine. Ono što je po pitanju Bosne i Hercegovine neka preporuka, to je da Bosna i Hercegovina treba fundamentalno poboljšati svoj zakonodavni i institucionalni okvir kako bi osigurala ispunjavanje onih 14 ključnih prioriteta iz mišljenja Evropske komisije koje smo dobili u maju ove godine. I to praktično treba biti jedina politička agenda svih političkih partija u Bosni i Hercegovini u narednoj deceniji ako istinski žele da Bosna i Hercegovina ne da uđe u Evropsku, nego da napreduje uopšte i da bude ozbiljno shvaćena kao neki budući kandidat.
Naveli ste da za ispunjavanje ovih 14 prioriteta iz mišljenja Evropske komisije Bosna i Hercegovina treba da napravi drugačiji ili popraviti taj institucionalni okvir. Šta to podrazumijeva praktično? Koji bi to koraci bili?
Koraci su pobrani dakle, u ovih 14 zahtjeva koje je Evropska unija postavila. Dakle, to je prije svega obezbijeti osnovna ljudska prava, implementaciju presuda Sejdić-Finci i drugih presuda Evropskog suda za ljudska prava. Trebamo promijeniti naš izborni zakon, trebamo osigurati dakle vladavinu prava, bolje funkcioniranje pravosudnih institucija, jačanje institucija koje se bore protiv korupcije. I inače unaprijediti sam mehanizam koordinacije unutar zemlje u procesu provođenja reformi koje su pred nama i koje su nama bitne ne zbog Evropske unije, nego su bitne nama kao društvu da uhvatimo korak s Evropskom unijom i sa regionom koji u odnosu na Bosnu i Hercegovinu napreduje dok mi stagniramo već duže vrijeme.
Ovih 14 ključnih prioriteta nisu u žiži interesovanja ili rada ili djelovanja BH političara.
Tako je. Nakon samog dobijanja ovoga mišljenja i ovih 14 prioriteta i analitičkog dokumenta sa još 115 konkretnih tačaka što treba promijeniti u sistemu funkcioniranja u Bosni i Hercegovini, nakon nekih par općenitih izjava političkih lidera u zadnjih znači pola godine niko nije niti spomenuo mišljenje i to je jedan od razloga da mi napravimo ovu prezentaciju i mi smo u ovoj analizi doslovice citirali tih 14 prioriteta jednostavno kako bi oni ostali dostupni široj javnosti jer mislimo da javnost mora biti informisana o tome šta se očekuje od Bosne i Hercegovine ukoliko zaista želimo nastaviti dalje na evropskom putu. I da se dakle javnost informiše o tim stvarima, jer samo informisana javnost može napraviti informisane izbore o svojoj budućnosti.
Praktično te prioritete nema ko ni provesti jer nisu zaokruženi organi vlasti, ni na nivou Bosne i Hercegovine, ni federacije.
Prije svega je potrebna politička volja za bilo kakav rad na reformama. Ukoliko nje nema, onda vidimo da nema ni vijeća ministara, nema ni daljeg provođenja reformi. Ne mogu se reforme provoditi ako nema istinske volje. Ako nema volje, dakle, da se krene naprijed, rješavanje brojnih problema koji se nagomilalo u ovoj zemlji u proteklim decenijama, onda ostaje nam samo da čekamo neka druga vremena.
I da Brisel i dalje bude daleko od Bosne i Hercegovine.
A nažalost čini se da će i Evropska unija biti bliže građanima Bosne i Hercegovine zato što će sve više njih odlaziti u Evropsku uniju, u zemlje Evropske unije, a gdje ćemo na sljedećem popisu da li će biti 3 miliona stanovnika u Bosni i Hercegovini.
U analizi navodite jednu zanimljivu ocjenu da bi Evropska unija trebala nastaviti s procesom pacifikacije Zapadnog Balkana kako bi on postao više zapadni, a manje Balkan.
To prije svega znači stvaranje takvog okruženja koje će eliminirati političke tenzije koje se kriju u regionu, gdje će Evropska unija omogućavati više sredstava za infrastrukturne projekte koji poboljšavaju standard ljudi, kako bi političke elite što dalje odmakla od retorike iz 90. godina. Ta pacifikacija znači prvo stabilizaciju odnosa, političkih odnosa u regionu, jer Evropska unija ne želi uvoziti nestabilnost u Evropsku uniju. Oni nikada neće primiti u svoje članstvo region koji nije sposoban da u nekom razumnom komuniciranju i iznalaženju rješenja za probleme posvećuje dakle više pažnje dijalogu u odnosu na stvaranje konflikata.
Kako biste vi označili ili objasnili u kojoj je fazi sada Bosna i Hercegovina? Zaostajemo za regionom, imamo mišljenje na kojem se ništa ne radi, čemu se onda nadati?
Pa to je jedno od pitanja koje je postavljeno čemu se Bosna i Hercegovina može nadati. Dok ne promijenimo naš pristup, dakle, cjelokupnoj ovoj priči, nemamo se puno čemu nadati. Možemo jedino vjerovati da će vladajuće političke stranke odlučiti da se pozabave makar nekim elementarnim zahtjevima koje su postavili iz Europske komisije. Sada, opet se vraćamo na pitanje političke volje. Bosna i Hercegovina je zarobljena, dakle, u političkoj volji lidera u kojoj je vode.
Ili do nas je praktično.
To je poruka, do nas je, kao ljudi. Životni izbori koštaju, znate. Kada napravite određene izbore, to vam se kasnije obio glavu. Bosna i Hercegovina je propustila do sada mnogo prilika da na jednostavniji način provede mnoge reforme i napreduje dalje ka Evropskoj uniji. Sada smo došli u fazu, dakle, da imamo jednu političku odluku, jedno političko viđenje Evropskog vijeća koje smatra da države koje aspiriraju ka Evropskoj uniji nisu spremne u narednom periodu da se uključe Evropsku uniju. Niti je Evropska unija spremna da ih prihvati. Ja sada ćemo mi, pored dakle, ispunjavanja naših obaveza, čekati i da se Evropska unija reformira unutar sebe i kako oni to kažu, bude spremnija da prihvati region. Da li će to biti u narednih 10, 15 ili 20 godina, to je do njih. Oni su klub koji diktira pravo.
Šta biste mogli još iz ove analize izdvojiti što bi mogla biti i poruka i za BH lidere, ali i građane koji naravno biraju te lidere?
Pa prije svega da detaljno iščitavamo poruke koje nam stižu iz Brisela, da ako istinski želimo dakle napredovati na ovom putu, onda se moramo uhvatiti posla sa što manje politikanstva. Poruka za Evropsku uniju je u svakom slučaju da za one države koje su ispunile uvjete da bi trebalo podržati obećanje, kao što je slučaj sa Sjevernom Makedonijom, ovakva politika je demotivirajuća i daje izgovor svima onima koji istinski ne žele u Evropsku uniju da kažu evo Sjeverna Makedonija uradila sve, pa opet nije dobilo otvaranje pregovora. To je jedna loša poruka iz Brisela sa njihove strane, a sa naše strane naravno mi imamo ovo što smo dobili, ovih 14 zahtjeva i mi moramo početi na njima raditi ako uopšte želimo da budemo ozbiljno svačeni u Evropskoj uniji.
Govorio je analitičar vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine Davor Vuletić.
Reforme za Evropu.
Istraživanje javnog mnijenja o euroatlantskim integracijama Bosne i Hercegovine urađeno u Republici Srpskoj pokazalo je da su građani za ulazak u Evropsku uniju, ali ne i u NATO. Istraživanje koje je provedeno u oktobru ove godine uradio je Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banja Luci, informiše Erdoğan Katana.
Istraživanje o evropskim integracijama pokazalo je da više od 60% ispitanika u Republici Srpskoj je za ulazak u Evropsku uniju. U odnosu na istraživanja koja je u posljednje 3 godine sprovela Direkcija za evropske integracije, ovo istraživanje je pokazalo blagi pad euroskepticizma građana Republike Srpske. Koordinator anketnog centra Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, Borislav Vukojević, kaže da je protiv ulaska Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju svega 18% ispitanika, dok njih 9% ne znaju jesu li za pridruživanje.
Preko 60% je za sigurno, dakle za ulazak u Europsku uniju, dok 9,6%, približno 10%, vezuje isto svoju odluku za Srbiju. Dakle, ako Srbija prva uđe, oni su za pridruživanje Europskoj uniji, dok je naravno mnogo, mnogo manji procentualno broj oni koji su protiv Europske unije.
Kada su u pitanju NATO integracije, situacija je drugačija. Za ulazak Bosne i Hercegovine u NATO je nešto više od 20% ispitanika, kaže Vukojević.
53% je oni koji su izričito ne, 8,5% je oni koji kažu da pristaju za pridruživanje NATO-u, ali ukoliko od Srbija prva uđe, i 15% je oni koji su na neki način rekli da ne znaju, odnosno neopredijeljeni su.
Najviše ispitanika koji su učestvovali u istraživanju, 56% su uzrasta između 18 i 53 godine, dok je udio najstarijih građana od 60 godina najviše u istraživanju bilo 32%. Prema riječima Vukojevića, najviše onih koji su za ulazak BiH u NATO pripada starosnoj grupi starijoj od 55 godina, koji su imali neposredna iskustva ratnog perioda, a najmanje oni koji podržavaju ulazak u NATO dolaze iz starosne grupe od 36 do 41 godine.
Dakle, oni iznad 55 godina, oni su više za i za ulazak u NATO i za Europsku uniju. Što je ispitanik mlađi, dakle što se više približava onoj grupi od 18 do 22 godine, to je manje za ulazak u Europsku uniju i manje za ulazak u NATO integracije. Tako da su mi u stvari uspjeli dokazati da starosna dob je u stvari faktor koji najviše utiče na, da kažemo, odlučivanje o tome.
Izostanak podrške mlađih ispitanika može ukazivati na podršku zvanične politike u Republici Srpskoj. Zdravko Zlokapa, dekan Fakulteta političkih nauka, istakao je da je ovo prvo naučno istraživanje podrške euroatlantskim integracijama u Republici Srpskoj.
Nismo mogli da dajemo nikakve vrednosne konotacije, niti da tumačimo rezultate, osim na onom nivou te deskriptivne statistike. Dakle, istraživanje pokazuje da je većina građana, i to znatna većina građana, protiv ulaska u NATO pakt. Zašto je to tako, ostaje u sferi nagađanja, a da li će ostati tako ili će se rezultati mijenjati, također ostaje da se vidi.
Borislav Vukojević.
Zbog čega je ovaj projekat pokrenut jeste da po prvi put ovo pitanje vratimo u akademske svrhe, a ne da to radi nekakve, ne kažem ja, ne ulazim u njihov kredibilitet, ali da imamo ono što kaže kredibilno istraživanje koje, iza koje stoji nekakva naučna metodologija, a ne nekakve dnevne političke ili nekakve, da kažemo, odluke koje mogu da značajno utiču na rezultate.
Istraživanje je sprovedeno početkom oktobra, a predstavlja prvo od 3 istraživanja koja će se obaviti u okviru projekta Razvojne agencije EDA Banja Luka, a koje finansira američka ambasada u Bosni i Hercegovini. Sprovedeno je metodom telefonskog anketiranja na višeetapnom klasteru uzorku od 1000 punoljetnih građana i građanki Republike Srpske, a uzeta je u obzir i trenutna nacionalna struktura.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Pomorsko društvo Bosne i Hercegovine ocjenjuje da je Republika Hrvatska proglasila svoj državni suverenitet na BiH pomorskoj teritoriji. To onemogućava slobodan pristup državi na otvoreno more, rečeno je između ostalog na konferenciji koja je održana u Sarajevu, izvještava Ivan Katavić.
Bosna i Hercegovina 28 godina nakon što je postala međunarodno priznata zemlja još uvijek nije riješila pitanje razgraničenja na moru i kopnu sa susjedima. U Pomorskom društvu Bosne i Hercegovine godinama upozoravaju kako vlasti Bosne i Hercegovine ne rade ništa kako bi ovo pitanje stavili u prioritet. Predsjednik društva Izet Bajrambašić.
I ovo što Hrvatsko rada, to je iznad svakog skandala međunarodnog koji postoji u Europi. U Europi nema većeg skandala od toga. Mislim da vlasti Bosne i Hercegovine puno troše vremena razgovarajući o Pelješkom mostu i o nekim drugim stvarima, a zapravo je suverenitet i teritorijalni integritet najvažniji i o njemu treba raspravljati.
Pomorsko društvo Bosne i Hercegovine vodi i pravnu bitku pred međunarodnim sudovima o ovom pitanju, ističe profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu Muris Spahić. Zbog čega nema više inicijative od predstavnika domaćih vlasti da se ovo pitanje riješi, profesor Spahić odgovara.
Nema inicijative između ostalog zbog voluntarističkih odnosa unutar Bosne i Hercegovine i to u predstavnicima naše vlasti. To je jedna činjenica. Druga činjenica jeste što i naši susjedi nemaju interesa za to iz razloga što oni koriste resurse Bosne i Hercegovine i u tom korištenju resursa Bosne i Hercegovine onda oni ne rješavaju granice svoje prema Bosni i Hercegovini.
Problem nerješenog razgraničenja Bosne i Hercegovine sa susjedima utječe na sve društvene aspekte, ali i turizam, mišljenja je Zoran Bibanović, predsjednik Udruženja turističkih agencija Bosne i Hercegovine.
Nije to more da je to vlasništvo općine Neum ili ne znam kantona Hercegovačko-neretvanskog kantona, ni Federacije Bosne i Hercegovine. To je javno dobro Bosne i Hercegovine i to je interes države Bosne i Hercegovine i u tom smislu to mora da dobije jednu sasvim novu dimenziju na nivou države.
Pomorsko društvo u Bosni i Hercegovini osnovano je 2007. godine s ciljem očuvanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine te ostvarenja svih njenih prava na Jadranskom moru i pomorstvu općenito koja joj pripadaju.
Eurozona. Uz bogatstvo prirode i smaragdnu Unu, grad Bihać može se pohvaliti i obiljem kulturno-istorijskih znamenitosti, što turističku ponudu ovog grada čini cjelovitom, posebnom i privlačnom. A sve ostale detalje možete saznati iz radio priče naše reporterke Dženite Duraković.
Na uzvišenju iznad istoimenog sela sa kojeg se Bihać vidi kao na dlanu, ostaci tvrđave Sokolac su nijemi posmatrači i vječiti čuvari grada na Uni. Netaknuta priroda i beskrajno prostranstvo pogled je koji se pruža sa tvrđave, koja je proglašena i nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Fatima, mještanka Sokolca, kaže kako svaki slobodan trenutak koristi za boravak unutar zidina tvrđave, na koju su mještani posebno ponosni.
Nema sedmice da ne dođemo od 2-3 puta. Teferi džimo, čist zrak, čista priroda.
No Sokolačku kulu svakodnevno posjećuju bišćani svih generacija, a nakon što je turistička zajednica grada sa partnerima uredila i otvorila trim stazu, dolazak do kule sada je puno ljepši i lakši.
Ajme Kadić, ja sam došla u kulu da razgledam je.
Bahrudin, to je jedno lijepo mjesto za doći, za sjesti, za pogled, nahraniti jel oči, kako kažu.
Admin Amidžić, vede direktor turističke zajednice grada Bihaća.
Danas za 3,5 km možete doći do starog grada Sokolac pješice ili biciklom i ono je dakako značajan projekat za turiste, ali značajan je projekat i tekako za građane grada Bihaća. Ljudi jednostavno tuda sada svakodnevno hodaju. Usput na stazama imate 4 vidikovca, imate rotari odmorište koje tek sada se kreće u njegovu gradnju, te imate sprave za vježbanje i mobilijar za sjesti, jednostavno sa svakog kutka možete gdje sjednete promatrati grad Bihać.
Sokolac je jedini kraljevski grad koji datira još iz 1392. godine. Zanimljivo je to da je to jedini grad koji ima cisternu unutar gornjeg tabora i jedini je grad sa kružnom kulom, sa puškarnicama na sebi. Želja nam je, kaže Armin Amidžić, vede direktor turističke zajednice, da zidine starog grada koje svjedoče o nekom davnom vremenu pokažemo i turistima i sigurni smo, dodaje, da će uz lokacije Nacionalnog parka Una ovo biti najposjećenija turistička destinacija u gradu. Stoga je prema gradskom vijeću Bihaća upućena inicijativa turističke zajednice da se stara tvrđava Sokolac dodijeli njima na upravljanje.
U Sokolac uloženo skoro 700.000 maraka putem evropskog projekta HERA, ali zbog nepostojanja upravitelja i zbog nemara, rekao bih, grada Bihaća i nepostojanja interesa, možda nepostojanja turističke zajednice koja danas postoji, koja treba da se brine o tim stvarima, on jednostavno nije bio pristupačan, a uslovno rečeno taj grad visi iznad naših glava i vapi za nekim sadržajem. Mi pišemo danas i druge projekte, ali nas u ograničavajuća okolnost u pisanju tih projekata jeste što mi nismo upravitelji. Nadamo se da će gradska uprava i gradsko vijeće prepoznati i dati nam upraviteljstvo, jer mi smo već sada uložili u pristupne puteve u taj stari grad, u sadržaj okolo, što se dešava više od 35.000 maraka. Očekujemo da u budžetskim projekcijama budu predviđeni i značajna sredstva za turističku infrastrukturu, jer jednostavno mi više ne želimo prihvatiti da se u turizmu priča kao o potencijalu, već želimo da to bude prilika koju mi koristimo, a ne prilika koju mi možemo iskoristiti. Mi ćemo, ako preuzmemo Stari grad Sokolac, moći da naplaćujemo neku malu ulaznu cijenu, ali sad tim ćemo dobiti statistiku i dobit ćemo uvjete da jedna osoba možda tu bude uposlena da radi na održavanju, a da mi zajedno radimo na unapređenju kulturno-historijske ponude, jer mislim da je krajnje vrijeme da počnemo koristiti potencijale koje imamo i turistička zajednica grada Bihaća radi na tome. Jedan od tih projekata će definitivno biti Sokolac.
A svoja vrata do kraja godine konačno će otvoriti i Kapetanova kula, smještena u samom središtu grada u neposrednoj blizini Turbeta i tornja srušene crkve Svetog Ante Padovanskog.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Grupa nesebičnih ljudi u Tomislavgradu je proslavila 20 godina humanitarnog rada u udruženju Kap ljubavi, koje uz začetnika i osnivača Fra Jozu Radoša čine još 33 člana. Svi su volonteri različite životne dobi i profesija. Živi su dokaz da dobro nije nestalo, a kapljice ljubavi odavno su preskočile opštinske, kantonalne, državne pa i kontinentalne granice. Poslušajte šta je zabilježila Željka Mihaljević.
Od mladih ljudi okupljenih u Kapi ljubavi, njihovog voditelja Fra Joze Radoša Đoke i brojnih donatora, potekla je rijeka dobrote svima onima koji su bili ili su i danas u potrebi. Doniranu hranu, higijenske i ostale potrepštine vrijedne ruke pakiraju i redovito dostavljaju na adresu 400 obitelji o kojima skrbe, govori nam to tajnica udruge Dražana Perković.
U Tomislavgradu je negdje oko 200 obitelji, Livno, Kupres, Mostar, Posušje, Znaklici, diljem cijele Bosne i Hercegovine, a kao što već i vaši fili znaju, mi smo i u Africi.
Kapljice su djevojčicama, štićenicama sirotišta u Afričkom Beninu pronašle kumove koji su im osigurali sredstva za jednogodišnji život i školovanje.
To je na godišnjoj razini 460 eura, kompletan život, dakle od zdravstvenog, apsolutno sve za jednu godinu.
Premda nikada nije bio u Africi, Fra Jozo Radoš Đoka na poseban način vezan je za taj kontinent.
Moja na radost je Afrika i ona djeca o kojima brinu naši ljudi. Njih 36. sad je zbrinuto u dom Svetog Ivana Pavla II. I radujem se, veselim se kad vidim te sličice, kad vidim njihova pisma koje su djeca pisala, koja su tek počela pisati prva slova, i kad napišu onoj svojoj kumi ili kumu merci. Rekao sam ta riječ, hvala je malena, ali zaista velika.
Da nije dobrih ljudi i frađokinih kapljica, bolja budućnost tih djevojčica bila bi nedostižni san. Govori nam to i osnivač doma za djevojčice, velečasni Odilon Singbo, kojemu nakon desetogodišnjeg službovanja u Hrvatskoj ne treba prevoditelj.
Te djevojčice, ako nemaju nikoga, to znači da se prerano udaju ili jednostavno rade po tržnicama, prodaju nešto da se prehrane ili jednostavno postaju kućne pomoćnice kod bogataša, diplomanata i tako dalje, i onda njima je budućnost na neki način onemogućena. Ali evo, ovom dobrotom ljudi odavde, mislimo da činimo nešto možda čega nismo mi sada svjesni, kasnije ćemo vidjeti plodove.
Da nije pomoći kapljica, bio bi prisiljen zatvoriti i dom, kazao je to velečasni Odilon, vidno iznenađen odzivom gotovo 700 uzvanika i donatora, od kojih je za tu večer prikupljeno i 9.500 eura za dovršetak izgradnje i opremanje knjižnice za siromašne djevojčice. U 20 godina svoga rada nagledao se Fra Đoka i tuge i radosti. Bio među ljudima, a redovito posjećuje i Rome koji godinama žive u improviziranom naselju na Tomislavgradskom smetlištu Pakline.
Vjerujte mi, moj susret s njima, moja je radost i veselje kad smo najteži trenuci možda u životu, kad čovjek možda nema s kim progovoriti, moja je radost otići i s njima se susresti. Vi ste bili i vidjeli gdje žive, kako žive, ali njihov topli osmijeh, njihov veselje, njihova radost kaže svakome od nas da u tome, u toj i bijedi, jadu, čovjek može biti sretan. A mi, nažalost, mnogi danas imamo, ali ne znamo biti sretni.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.